Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ο Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 211-897. Και καλή θέαση!
Άνοιξε τα μάτια σου, δες τι συμβαίνει. Φτωχιά η μιζέρια γύρω μας πληθαίνει. Αυτό που λένε όντως αληθεύει. Η συμπονιά όλο πιο πολύ πεθαίνει. Άκουσε τι λένε τώρα στις ειδήσεις. Δεν είναι παραμύθια, υπαίνεται συζητήσεις. Άνοιξε την καρδιά σου μια στιγμή. Δώσε κι εσύ μια σπιθαμή ζωή. Για βοήθεια να είμαστε, την αγάπη του να προσφέρουμε. Το παράδειγμα μας το δώσε ο ίδιος ο Χριστός. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο. Σήμερα λεγόμαστε όλοι χριστιανοί. Πως είμαστε ειδικοί, καλύτερη μελετητέ της γραφής. Είναι ώρα να δούμε τι συμβαίνει, να ακούσουμε τη διαταγή που ο Θεός δίνει. Να ανοίξουν οι καρδιές μας μια στιγμή κι ας μείνουν πάντα ανοιχτές στη φωνή. Χέρια βοήθειας να είμαστε, την αγάπη του να προσφέρουμε. Το παράδειγμα μας το δώσε ο ίδιος ο Χριστός. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο. Χέρια βοήθειας να είμαστε, την αγάπη του να προσφέρουμε. Το παράδειγμα μας το δώσε ο ίδιος ο Χριστός. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο. Χέρια βοήθειας να είμαστε, την αγάπη του να προσφέρουμε. Το παράδειγμα μας το δώσε ο ίδιος ο Χριστός. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο. Ας φροντίσουμε κι εμείς το κάθε του πρόβατο. Το κάθε του πρόβατο.
Καλή μας ακροατές! Ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-111-897, επαναλαμβάνω 801-111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σήμερα ξεκινούμε ένα καινούριο βιβλίο. Ο προφήτης αυτός είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Οι προφήτες που απευθύνθηκαν στο υπόλοιπο του Ισραήλ, που επέστρεψε από την εξορία, ήταν οι εξής: ο Αγγαίος, ο Ζαχαρίας και ο Μαλαχίας. Ο Αγαίος, συγγραφέας αυτού του σύντομου βιβλίου, πρόκειται τώρα να μελετήσουμε, αναφέρεται στο βιβλίο του Έσδρα στο κεφάλαιο 5 και στο κεφάλαιο 6. Ως ένας από τους δύο προφήτες που ενθάρρυναν το υπόλοιπο του Ισραήλ, εκείνους που επέστρεψαν μετά το τέλος της βαβυλωνικής αιχμαλωσίας, ώστε να ξαναχτίσουν τον ναό παρά τις δυσκολίες που συνεχώς έβρισκαν μπροστά τους. Από αυτή την αναφορά, καθώς και εκείνη που ο ίδιος έκανε για τον εαυτό του, στη δική του προφητεία, φανερώνονται τέσσερα στοιχεία. Πρώτον, ότι ο Αγκαίος πάντοτε μείωνε τον εαυτό του και ύψωνε τον Κύριο. Πήρε την ίδια θέση που είχε πάρει και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Εκείνος πρέπει να υψωθεί, αλλά εγώ πρέπει να μειωθώ. Ήταν αγγελιοφόρος του Θεού. Δεύτερον, ούτω λέγει Κύριος, χαρακτηρίζει το μήνυμά του. Τρίτον, όχι μόνο επιτιμούσε το λαό, αλλά επίσης τους χειροκροτούσε και τους ενθάρρυνε με έναν υπέροχο τρόπο. Τέταρτον, όχι μόνο κήρυτε, αλλά επίσης έβαλε σε εφαρμογή αυτά τα κηρύγματα. Τώρα, πότε έδρασε αυτός ο προφήτης? Ο Αγκαίος ξεκινά το βιβλίο του λέγοντας: «Κάτω δεύτερο χρόνο του βασιλιά Δαρίου, στον έκτο μήνα, την πρώτη ημέρα του μήνα». Ξέρουμε ότι ο Δαρίος, αυτός που αναφέρεται εδώ, ξεκίνησε να κυβερνά το 521. Οπότε υπολογίζουμε ότι ο δεύτερος χρόνος βασιλείας του είναι περίπου το 520 π.Χ. Μας επιτρέπει έτσι να προσδιορίσουμε τη χρονική περίοδο στην οποία τοποθετείται αυτός ο προφήτης στα πλαίσια της κοσμικής ιστορίας. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι οι προφήτες της μετά αιχμαλωσίας εποχής αρχίζουν να χρονολογούν τις προφητείες τους σύμφωνα με το χρόνο κυβέρνησης των εθνικών ηγετών. Εκείνοι οι προφήτες προφήτευσαν πριν την αιχμαλωσία, πάντοτε προσδιορίζαν τις ημερομηνίες των γραπτών τους σύμφωνα με την ηγεμονία ενός βασιλιά του Ισραήλ ή ενός βασιλιά του Ιούδα ή και τα δύο. Μετά την αιχμαλωσία, εφόσον δεν υπήρχε βασιλιάς ούτε στο βόρειο ούτε στο νότιο βασίλειο, ο Αγκαίος χρονολογεί την προφητεία του σύμφωνα με κάποιον εθνικό βασιλιά. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Ιερουσαλήμ θα είναι πατούμενη από τα έθνη μέχρι ότου εκπληρωθούν οι καιροί των εθνών». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 21 και εδάφιο 24. Την εποχή του Αγκαίου, οι καιροί των εθνών είχαν ήδη ξεκινήσει. Μάλιστα ξεκίνησαν με την αιχμαλωσία του Ιούδα από την ηγεμονία του Ναβουδονόσορα. Από εκείνη την εποχή η Ιερουσαλήμ βρισκόταν κάτω από την κυριαρχία των εθνικών και ο Αγκαίος χρονολογεί την προφητεία του με ανάλογο τρόπο. Ποιο είναι τώρα το θέμα? Το θέμα μελέτης του Αγκαίου είναι ο ναός. Η ανακατασκευή, το λουστράρισμα του ναού ήταν υπέρτη αξία και το πάθος αυτού του προφήτη. Όχι μόνο εναντιώθηκε στο λαό, ο οποίος καθυστέρησε να ξαναχτίσει τον ναό, αλλά επίσης τους ενθάρρυνε και τους βοηθούσε να ολοκληρώσουν αυτό το εγχείρημα. Ο Αγκαίος συνεχώς ανέφερε τη φράση «Ο λόγος του Κυρίου» ως την υπέρατη εξουσία. Ηθελημένα ταπείνω τον εαυτό του ώστε να υψωθεί ο Κύριος. Το μήνυμα ήταν πρακτικό. Ήταν τόσο απλό και πρακτικό όπως το γεγονός, θα λέγαμε σήμερα, 2 συν 2 κάνει 4. Η προφητεία του Αγκαίου και η επιστολή του Ιακώβου έχουν πολλά κοινά σημεία και τα δύο κείμενα δίνουν έμφαση στην καθημερινή τριβή. Όλες οι ενέργειες είναι πνευματικές. Όλα τα θέματα έχουν πνευματικές προεκτάσεις. Ο σύγχρονος του Αγκαίου Ζαχαρίας είχε ένα έντονο όραμα και το μυαλό του συνεχώς ταξίδευε. Όμως ο πραγματιστής Αγκαίος πατούσε στη γη και με τα δυο του πόδια. Ήταν άνδρας της πράξης και ο άλλος, ο άνδρας των ονείρων, ο άλλος προφήτης, έπρεπε να προχωρήσουν μαζί. Το εδάφιο Α Κορινθίους 15, εδάφιο 58, ταιριάζει πάρα πολύ σε ολόκληρο το βιβλίο του Αγκαίου. «Ώστε, αγαπητοί μου αδελφοί, γίνεσαι στέρη, αμετακίνητη, περισσεύοντας πάντως το έργο του Κυρίου, γνωρίζοντας ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω». Τώρα, ποια είναι τα εδάφια κλειδιά του βιβλίου? Θα διαβάσω δύο. Πρώτον, από το πρώτο κεφάλαιο, το εδάφιο 8, και μετά από το πρώτο κεφάλαιο, το εδάφιο 14. «Ανεβείτε στο βουνό και φέρτε ξύλα και οικοδομήστε τον οίκο. Και θα ευαρεστηθώ σε αυτόν και θα δοξαστώ σε αυτόν, λέει ο Κύριος». Και μετά το εδάφιο 14. «Και ο Κύριος διέγειρε το πνεύμα του Ζωροβάβελ, ιού του Σαλαθιήλ, το δικτή του Ιούδα, και το πνεύμα του Ιησού, του ιού του Ιωσεδέκ, του μεγάλου ιερέα, και το πνεύμα ολόκληρου του υπόλοιπου του λαού, και ήρθαν και εργάζονταν στον οίκο του Κυρίου των δυνάμεων των Θεών τους». Η χρονική έκταση αυτού του βιβλίου είναι 3 μήνες και 14 μέρες, σύμφωνα με το ημερολόγιο που κρατάει ο ίδιος ο προφήτης. Υπάρχουν 5 μηνύματα στο βιβλίο, του καθένα δόθηκε συγκεκριμένη ημερομηνία. Το ημερολόγιο αποτελεί κλειδί για την κατανόηση των μηνυμάτων. Πρώτον, 1η Σεπτεμβρίου του 520 π.Χ. είναι τα πρώτα 11 εδάφια. Μια πρόκληση για το λαό. Μια κατηγορία για συγκρόμενα συμφέροντα. Ένα κάλεσμα για να συλλογιστούν τους δρόμους τους. Μια εντολή για την ανακατασκευή του ναού. Δεύτερον, έχουμε στις 24 Σεπτεμβρίου του 520. Είναι τα εδάφια 12 με 15. Η ανταπόκριση στην πρόσκληση. Κατασκευή του ναού, ο λαός υπάκουσε. Επιβέωση από τον Θεό. Μετά, το τρίτο μήνυμα στις 21 Οκτωβρίου του 520 π.Χ. τα εδάφια 1 με 19 του δεύτερου κεφαλαίου. Έχουμε την αποθάριση του λαού και την ενθάρρυνση από τον Κύριο. Μετά, στις 24 Δεκεμβρίου του 520, μια επίκληση προς τον νόμο και η εξήγηση της αρχής. Και τέλος, ξανά την ίδια ημερομηνία, στα εδάφια 20 με 23, μια αποκάλυψη για το πρόγραμμα του Θεού, μια προσδοκία για το μέλλον. Μπαίνουμε τώρα στο πρώτο κεφάλαιο. Ο Αγαίος είναι ένας προφήτης που απευθύνθηκε στο υπόλοιπο του Ισραήλ, το οποίο, αφού αποκαταστάθηκε, επέστρεψε στη Ιερουσαλήμ μετά από 70 χρόνια αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα. Στη διάρκεια μελέτης αυτής της προφητείας, θα παρατηρήσουμε πόσο σημαντικό είναι να λάβουμε υπόψη μας τα ιστορικά βιβλία σε συνδυασμό με τα ιστορικά βιβλία της Αγίας Γραφής. Υπάρχει ένα μικρό σύμπλεγμα βιβλίων, τα οποία ανήκουν στην ίδια ομάδα. Ο Έσδρας, Νεεμίας, η Εστήρ και το ιστορικό περιεχόμενό τους, και ο Αγίας, Ζαχαρίας και Μαλαχίας που είναι το προφητικό κομμάτι τους. Επίσης, το βιβλίο Δανίλ ίσως θα έπρεπε να μελετηθεί πρώτα απ' όλα. Αυτά τα βιβλία ανήκουν στην ίδια ομάδα, αποτελούν μια συμπαγή ενότητα. Ο Αγαίος και ο Ζαχαρίας προφήτευσαν την ίδια εποχή και όμως η προσέγγιση τους είναι τελείως διαφορετική. Και οι δύο προκάλεσαν και ενθάρρυναν το υπόλοιπο του Ισραήλ που είχε επιστρέψει ώστε να ξανακτήσουν τον ναό και στη συνέχεια να ξανακτήσουν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Τότε ο προφήτης Αγαίος και ο Ζαχαρίας, ο γιος του Ιδώ, προφήτευσαν στους Ιουδαίους που ήσαν στην Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ. Προφητεύονταν σε αυτούς το όνομα του Θεού του Ισραήλ. Και σηκώθηκε ο Ζεροβάβελ, γιος Σαλαθιήλ, και ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσεδέκ, και άρχισαν να οικοδομούν τον οίκο του Θεού που ήταν στην Ιερουσαλήμ, και μαζί τους οι προφήτες του Θεού βοηθώντας τους. Έσδρας, κεφάλαιο 5 και δάφια 1 με 2. Έτσι όπως βλέπετε, ο Αγγέος και ο Ζαχαρίας αναφέρονται στο ιστορικό βιβλίο του Έσδρα ως οι δύο προφήτες που ενθάρρυναν τον λαό να ξαναχτίσει τον ναό και κατόπιν τους βοήθησαν να το πραγματοποιήσουν. Επίσης, στο βιβλίο του Έσδρα, κεφάλαιο 6, εδάφιο 14, διαβάζουμε. «Και οι πρεσβύτεροι των Ιουδαίων οικοδομούσαν και βοδώνονταν σύμφωνα με την προφητεία του προφήτη Αγγαίου και του Ζαχαρία γιου του Ιδώ. Και οικοδόμησαν και τελείωσαν σύμφωνα με το προσταγή του Θεού του Ισραήλ και σύμφωνα με την προσταγή του Κυρίου και του Δαρίου και του Αρταξέρξου βασιλιά της Περσίας». Διαβάζω τώρα το πρώτο εδάφιο. «Κάτω δεύτερο χρόνο του βασιλιά Δαρίου, τον έκτο μήνα, την πρώτη μέρα του μήνα, έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτου Αγγαίου. Προς τον Ζεροβάβελ, τον Ιών Σαλαφίλ, τον διοικητή του Ιούδα, και προς τον Ιησού, τον γιο του Ιωσεδέκ, μεγάλο ιερέα λέγοντας». Να λοιπόν, που εδώ σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία, όπως είπαμε, 1η Σεπτεμβρίου του 720, σύμφωνα με το Ιουδαϊκό ημερολόγιο. Πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο μπορούμε να προσδιορίσουμε χρονικά πολύ εύκολα. Και όπως είπαμε, ότι η χρονολόγηση γίνεται με εθνικό ηγέτη, με το Δαρείο. Δεν γίνεται σύμφωνα με κάποιον βασιλιά του Ισραήλ ή του Ιούδα. Σας θυμίζω ότι ο Αγαίος γράφει τώρα τον καιρό των εθνών, που ξεκίνησε με τη βαβυλωνική αιχμαλωσία και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Ο Κύριος Ιησούς είπε «και θα πέσουν με στόματα μαχαίρας και θα φερθούν αιχμάλωτοι σε όλα τα έθνη και η Ιερουσαλήμ θα είναι πατούμενη υπό τα έθνη, μέχρι ότου εκπληρωθούν οι καιροί των εθνών». Λουκάς 21, εδάφιο 24. Έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτου Αγγαίου. Θα δούμε σε όλο αυτό το σύντομο βιβλίο ότι ο Αγγαίος επαναλαμβανόμενα αναφέρεται στο λόγο του Κυρίου. Ο προφήτης ξεκαθαρίζει ότι δεν μιλά τις δικές του σκέψεις, αλλά μεταφέρει του λόγου του Θεού στο λαό του. Προς το Ζωροβάβελ το Ιών, Σαλαθίλ, τον διοικητή του Ιούδα. Το όνομα Ζωροβάβελ σημαίνει φυτεμένος στη Βαβυλώνα. Δηλαδή, είχε γεννηθεί σε αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα. Στην πραγματικότητα, είναι ειδωλατρικό όνομα. Κατάγονταν από τον Δαβίδ, ήταν εγγονός του Ιεχονία, που έχουμε στο Α Χρονικών 3, 17 και 19, και ορίστηκε από τον Κύριο να είναι κυβερνήτης του Ιούδα. Και προς τον Ιησού, τον ιό του Ιωσεδέκ, το μεγάλο ιερέα. Ο Ιησούς ήταν ο γιος του Ιωσεδέκ, αρχιερέα την εποχή της Βαβυλωνικής εισβολής, Α Χρονικών 6, 15. Αυτός ο άνδρας ήταν ο θρησκευτικός ηγέτης. Έτσι όπως βλέπετε, ο Θεός στέλνει το μήνυμά του πρώτα στους ηγέτες, τους θρησκευτικούς και πολιτικούς κυβερνήτες. Όταν οι Ισραηλίτες επέστρεψαν από τη βαβυλωνική αιχμαλωσία στη δική τους γη, επέστρεψαν με μεγάλες προσδοκίες και έντονο ενθουσιασμό για το ξαναχτίσιμο του ναού. Όμως, συνάντησαν γιγάντια εμπόδια, τα οποία απαιτούσαν ηράκλειες προσπάθειες και κόπο για να ξεπεράσουν. Αφού του είχαν περάσει μια περίοδο τόσο έντονη, έχασαν το θάρρος τους όταν τελικά άρχισε να χτίζεται ο ναός. Οι δυσκολίες ήταν αξεπέραστες. Επομένως, σκέφτηκαν με τη λογική και αποφάσισαν ότι δεν ήταν η σωστή εποχή να χτίσουν. Με άλλα λόγια, αυτό έγινε μια ψευδοπαρηγοριά. Αποφάσισαν να διατηρήσουν το status quo. Είπαν, είναι υπερβολικά δύσκολο. Προφανώς ο Θεός δεν σκοπεύει να μας οδηγήσει στο χτίσιμο του ναού. Είχαν θέσει τα θεμέλια του ναού, αλλά η αντίθεση των Σαμαριτών ήταν τόσο έντονη, ώστε απλά σταμάτησαν το χτίσιμο και η δικαιολογία τους ήταν, λοιπόν, απλά δεν έχει έρθει η σωστή στιγμή. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Αυτός ο λαός λένε, ο καιρός δεν ήρθε, ο καιρός για να χτιστεί ο οίκος του Κυρίου. Αν διαβάσετε το βιβλίο του Νεεμία, θα δείτε ότι όταν ξανάκτιζαν τα τείχη της Ιερουσαλήμ, η εναντίωση ήταν τρομακτική. Λοιπόν, πράγματι, αντιμετώπισαν την ίδια αντίθεση ως προς το χτίσιμο του ναού. Και ο λαός είπε, απλά δεν είναι η ώρα του Κυρίου να χτίσουμε τον ναό. Παρατηρήστε τι λέει ο Θεός. Αυτός ο λαός λένε. Συνήθως τους αποκαλεί ο λαός μου, αλλά τώρα όχι. Με τη φράση αυτή δεν εννοεί ότι τους έχει αποκήρυξει, απλά είναι δυσαρεστημένος από την συμπεριφορά τους. Δεν βρίσκονται μέσα στο θέλημά του και συγκαλύπτουν την ανυπακοή τους με ευσεβή δικαιολογία. Απλά δεν είναι η σωστή στιγμή για να κτίσουμε τον οίκο του Κυρίου. Αυτό που ο Αγιαίος πρόκειται να πει θα τους πονέσει λίγο. Θα χώσει το μαχαίρι εκεί που είναι η πηγή του προβλήματος. Εκεί που επηρεάζεται η ζωή πολλών χριστιανών. Έχετε ποτέ ακούσει κάποιους να λένε ότι εγκατέλειψαν την προσπάθεια να κάνουν κάτι ή ότι δεν πήγαν κάπου επειδή δεν ήταν θέλημα Κυρίου? Μερικές φορές μπορεί να πούνε ότι ο Κύριος τους κατεύθυνε στο να κάνουν κάτι διαφορετικό. Με το να λέμε ότι είναι θέλημα Κυρίου να κάνουμε αυτό ή να μην κάνουμε το άλλο, είναι ένα χριστιανικό κλισέ που καλύπτει πλήθος αμαρτιών. Είναι τόσο εύκολο, τα πράγματα δυσκολεύουν, να κάνουμε μια αναφορά σε κάθε ενδιαφερόμενο που να λέει ο Κύριος με κατεύθυνε να κάνω κάτι άλλο. Πολλοί όταν αισθάνονται ότι η κατάσταση δυσκολεύει, λένε ο Κύριος με θέλει κάπου αλλού και εγκαταλείπουν. Και η καρδιά μου συμπονάει τέτοιους ανθρώπους. Αλλά ιδιαίτερα όμως χαίρομαι ανθρώπους που προσπαθούν να υπηρετήσουν το Θεό και αντιμετωπίζουν προβλήματα. Όταν ο λαός του Κυρίου άρχισε να ξανακτίζει το ναό, ξεκίνησαν τα προβλήματα και είπαν δεν είναι η ώρα του Κυρίου να κτίσουμε. Το πλήθος στο οποίο απευθύνεται ο Αγιαίος λέει αυτά τα πράγματα γιατί στην πραγματικότητα δεν θέλει να προχωρήσει. Ποτέ δεν σκοπεύει να ολοκληρώσει το έργο. Και ο προφήτης βγάζει τον επίδεσμο και εκθέτει την πληγή η οποία υποβόσκει. Και σίγουρα δεν είναι ένας επίδεσμος χωρίς πόνο, πονάει, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Τώρα λοιπόν παραθέτω το πρώτο μήνυμα δοσμένο την 1η Σεπτεμβρίου του 520. Παρατηρήστε ότι ο Αγκαίος μεταδίδει το λόγο του Κυρίου και έγινε λόγος του Κυρίου διαμέσου του προφήτου Αγκαίου λέγοντας «Είναι καιρός εσάς που κατοικείτε σε σπίτια με ξύλινες επενδύσεις ενώ αυτός ο οίκος να είναι έρημος». Αυτοί οι άνθρωποι που είπαν ότι δεν ήταν η ώρα του Κυρίου για να κτίσουν τον οίκο του, είχαν ήδη κτίσει τα δικά του σπίτια. Προφανώς ήταν η ώρα για να το κάνουν. Και ο Κύριος επισήμανε ότι τα σπίτια τους ήταν με ξύλινες επενδύσεις. Αυτό σημαίνει ότι ήταν υπέροχα, κτισμένα μέσα στην πολυτέλεια. Και για 15 χρόνια, ενώ εκείνοι συνέχιζαν να κτίζουν τα πολυτέλεια σπίτια τους, ο οίκος του Κυρίου παρέμεινε στα αζήτητα. Είναι πολύ περίεργο, όμως, έχω ανακαλύψει, ότι ένας μεγάλος ανθρώπος λέει: «Νιώθω ότι είναι θέλημα Θεού να σε βοηθήσω». Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, λένε: «Δεν φαίνεται ότι είναι θέλημα Κύριου για μένα να σε βοηθήσω». Αυτή η χρονική στιγμή. Βλέπετε, τη στιγμή που τα πράγματα δυσκολεύουν λίγο, εκείνη τη στιγμή οι περισσότεροι άνθρωποι αποφασίζουν ότι δεν είναι θέλημα Κυρίου. Όμως όταν πρόκειται για κάτι που ικανοποιεί τα δικά τους συμφέροντα, τότε συνήθως συνεχίζουν να το κάνουν. Έτσι δεν είναι? Έτσι είμαστε οι περισσότεροι άνθρωποι. Κάνουμε την προσπάθεια που απαιτείται για να πετύχουμε αυτό που πάντα είναι στο δικό μας συμφέρον. Την εποχή του Αγκαίου, πώς το καλό μπορούσαν οι άνθρωποι να κτίσουν τόσο υπέροχα επενδυμένα σπίτια? Σίγουρα συναντούσαν προβλήματα. Αλλά δεν ήταν πρόθυμοι να αντιμετωπίσουν τις ίδιες δυσκολίες για να κτίσουν τον οίκο του Κυρίου. Η φινή δικαιολογία ήταν: «Απλά δεν είναι θέλημα Κυρίου να το κάνουμε αυτή τη δεδομένη στιγμή». Πραγματικά με κουράζει να ακούω ανθρώπους να προβάλλουν τέτοιες δικαιολογίες για να μην κάνουν κάτι για το Θεό. Τι ξέρουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι σχετικά με το θέλημα του Κυρίου? Μόνο και μόνο επειδή είναι κάτι δύσκολο σημαίνει ότι δεν το θέλει ο Θεός? Αν πρόκειται να κοστίσει κάτι, σημαίνει ότι δεν είναι στο θέλημα του Κυρίου? Θέλω να σας πω ότι αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος να ερμηνεύσουμε το θέλημα του Κυρίου. Μερικές φορές το θέλημα του Θεού είναι τεράστιο. Απαιτεί κόπους, θυσίες. Αν απλά μπορούσαμε να ακούσουμε ιστορίες κάποιων από τους πιο εκλεκτούς Άγιους του Θεού του παρελθόντος, σίγουρα θα μας έλεγαν το θέλημα του Θεού δεν είναι στο λίγο δρόμο, δεν είναι στο εύκολο. Αναρωτιέμαι τι θα έλεγε ο Αβραάμ στους ανθρώπους σήμερα, οι οποίοι λένε: «Δεν είναι θέλημα Θεού για μένα να κάνω αυτό ή εκείνο». Ο Αβραάμ έζησε στην Ούρ των Χαλδαίων. Αυτός ο άνδρας, ο οποίος πρόκειται να γίνει πατέρας των Ισραηλιτών, ήταν ένας καλός επιχειρηματίας. Είχε μια καλή επιχείρηση στην Ούρ, η οποία ήταν μια άκρως πολιτισμένη πόλη εκείνη την εποχή. Μεγάλη ευημέρεια. Ήταν μια πόλη χλειδής. Μια μέρα ο Θεός είπε στον Αβραάμ: «Θέλω να φύγεις από την Ούρ». Σίγουρα θα ήταν εύκολο για τον Αβραάμ να πει με τη λογική του: «Θα πρέπει να παρεξήγησα τον Κύριο. Σίγουρα δεν θα μου ζητήσει να αφήσω αυτό το όμορφο μέρος. Η ζωή είναι ήπια και άνετη. Δεν μπορεί να είναι θέλημα του Κυρίου για μένα να φύγω από αυτή την πόλη». Γι' αυτό, φίλοι μου, και εμείς ας μην κάνουμε τέτοιες δικαιολογίες για να αποφεύγουμε να κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός στη ζωή μας. Με άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.